Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo Riznicu znanja, u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaji. Saznaćemo koje vrste riba obitavaju u močvarama i barama u Posavini. Svi za jednog, jedan za sve. Odjekivalo je djetinstvo mnogih od nas, dok smo po stoti put čitali pustolovni roman francuskog pisca Aleksandra Dime, Tri musketara, koji uz grofa Monte Krista predstavlja i najpopularnije dijelo ovog glasovitog čovjeka. Da li su musketari bili plod samo pisčeve mašte ili su oni zaista postojali, otkrićemo u današnjoj emisiji. Bolje ima, kaktus nije, kad uplašiš ga, u klupko se svije. Znate li o kojoj životinji je riječ? Evo, pomoći ćemo vam još malo. Šumom ide, šumom šetka, jedna jako čudna četka. Al to prava četka nije, nje se boje čak i zmije. Nadamo se da ste pogodili, da je riječ o ježu. Iako ovu životinju najčešće možemo sresti na livadama, pašnjacima, u šumama, a nerijetko i u gradu, na zelenim površinama, pojedinci ih drže i kao kućne ljubimce. Ali o tome ćemo više govoriti pred kraj emisije. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Biolog Jovica Sijenčić, član Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka, otkriće nam koje vrste riba obitavaju u močvarama i barama u Posavini. Šturo ćemo vam reći da su to čikov, karas i linjak.
Čikov je riba nizinskih voda crnomorskog sliva i raširene po cijeloj Europi. U Bosni i Hercegovini nastanjuje bare i mrtva je sliva rijeke Bosne i sliva rijeke Save. Naseljava tihe, mirne vode, mrtva je, kanale sa muljevitim dnom i ne voli velike dubine. Tijelo čikova je prljavo smeđe sa uzdužnim tavnim prugama. Naraste do 50 cm. Može da preživi i u uslovima gdje bi svaka druga riba uginula. Uz pomoć jednog crijeva apsorbuje kiseonik iz vazduha i stvori rezerve, pa može ukopano u vlažnom ulju da opstane i po mjeseci više dana. U eutrofnim vodama, odnosno u vodama sa visokim koncentracijama organske materije, ljeti za vrijeme odlaganja organskih materija, a i zimi kada se voda zaledi, dolazi do povećanja ugljen dioksida. Čikov razmjenu gasova vrši kožom preko škrga i usvaja samo 40% kiseonika, a 60% preko kože. Zanimljivo je da ako mu se eksperimentalno odstrane škrge neće uginuti, već će kožom tada usvajati 85% kiseonika, a ostatak preko crijeva. Čikov je prilagođen životu u vodama siromašnim kiseonikom jer ima sposobnost gutanja vazduha koji se resorbuje u jako prokrvljenom zadnjem crijevu. Slatkovodna je riba mirnih voda sa ilovastim muljevitim dnom. Obitava na dnu, često ukopano mulj. Čikov je karnivorna vrsta koja se hrani organizmima faune dna, crvima, mekušcima, larvama vodenih insekata i drugim organizmima. Hrani se sitnim ljuskarima sa dna u toku cijelog dana, ali izbjegava jako sunčane periode. Mrijesti se od aprila do juna. Vrijeme mrijesta je nedovoljno jasno. Prema nekim zapažanjima ikru odlaže u decembru, prema drugim u proljeće, a prema trećim dva puta godišnje, zimi i u maju. Najvjerovatnije je da mrijest počinje u rano proljeće i traje dosta dugo. Ženka je plodna i položi oko 150.000 jajašica ikre koju lijepi za vodeno rastinje. To objašnjava neobičnu brojnost čikova na mjestima gdje mu ne prijeti opasnost od grabljivica. Čikov polno sazrijeva u drugoj godini života. Ova vrsta izgleda mnogo osjetljivija na promjene barometarskog pritiska od ostalih vrsta. Ova osjetljivost se odražava kroz povećanu živost koja može da nagovijesti oluju. Prijetnju predstavlja nestanak sporo tekućih i stajaćih voda isušivanjem, onečišćenje i pregradnja vodotoka kao i organsko i anorgansko zagađenje, i to posebno materijama koje se akumuliraju u sedimentu. Čikov ima neposredan ekonomski značaj jer se koristi kao mamac za ribolov riba grabljivica. Cijenjen je mamac u ribolovu soma. Karas naseljava tihe i tople nizijske vode. Mrtva je bare, rukavce, ritove, jezera obrasla vodenim biljem, kanale, akumulacije i uopšte vode sa muljevitim i glanovitim dnom. Ovoj vrsti najviše odgovaraju uslovi u kojima živi šaran. Dosta dobro podnosi nedostatak kiseonika u vodi. Linjak je globalno stanovnik stajaćih i sporo tekućih voda, bara, jezera, nižih dijelova rijeke, mrtvaja, rukavaca. Živi u plitkoj zamućenoj vodi koja sadrži mnogo vodenog bilja, te spada u tipične barske ribe. Obično živi na dnu i ne napušta ga, već po njemu rije tražeći hranu. Linjaku je dovoljna i najmanja količina kiseonika. Ako živi u tekućim vodama, bira mjesta gdje se najviše taloži mulj, jer grabljivice izbjegavaju takva mjesta. Naseljava naše krajeve i vode skoro cijele Europe, a prenijet je i u Sjevernu Ameriku, Sardiniju, Australiju i Novi Zeland. Najviše je rasprostranjen u srednjoj i južnoj Europi, kao i u srednjoj Aziji. Posebno voli blato i glinovitu podlogu sa gustom vegetacijom. Može da preživi u vodama u kojim skoro nema kiseonika ili neko vrijeme da živi izvan nje, da podnese visoke ljetnje i niske zimske temperature i da se zakopava u mulj. Međutim, ono po čemu se odmah razlikuje od ostalih vrsta riba je njegova boja. Močvarno, zelena, tamna, osnova sa zlatnim sjajem, sa nijansama od žućkasto smeđe do zelenkasto sive na bokovima, što ga čini prepoznatljivim. Stomak mu je žut, a oči svjetlo crvene. Aktivan je uglavnom u sumrak i noću. Danju miruje na dnu, a pliva polako. Hrani se sitnim životinjama sa dna i bilje. Tijelo linjaka je relativno zdepasto i izduženo, pokriveno gustim slojem sluzi i veoma sitnim krljuštima. Već od druge godine mužjaci se razlikuju od ženki, jer im je negranati zrak u trbušnim perajima zadebljao. Trbušna peraja su karakteristična za determinaciju polova, te su kod mužjaka veća i prelomljena, a kod ženki su mala i zaobljena. Linjaci obično narastu do 30 cm i 250 grama u uzrastu od 3 do 4 godine. Rijetko narastu duži od 50 cm i 2 kg. Postoje zapisi iz jugoistočne Europe o ulovima linjaka do 70 cm i čak 8 kg. Linjak mrijesti u plitkim vodama. U kasno proljeće i rano ljeto od maja do augusta. Mrijesti se na temperaturi vode od 22 do 24 stepena. Obično i najčešće se mrijesti u maju i junu. Plodnost je do 900.000 jaja. Jaja imaju u dijametru 0,8 do 1 mm. Sitnu i ljepljivu ikru odlaže na plitka mjesta, vodene biljke i samo dno pri temperaturi od 20 stepeni Celzijusa. Kada apsorbuju žumance jajeta, počinju aktivno da se hrane zooplanktonom, planktonskim larvama, rakova, insekata, crvima i drugim sićušnim životinjama koji čine faunu dna. Intenzivno se hrani samo ljeti, a pri temperaturi od 4 stepena prestaje da se hrani. Tada se linjak zakopava i prelazi u zimski san, kao i druge šaranske vrste. Pri naglom zagrijevanju vode, fiziološke funkcije organizma bivaju mu poremećene. U tim slučajevima prekida sa hranjenjem, leže na dno i miruje. Polnu zrelost dostiže u trećoj ili četvrtoj godini života, pri dužini od 20 cm. Iako mužjaci sazrijevaju ranije od ženki, brzina rasta linjaka je u korist ženki. Maksimalna dužina je 70 cm i težina 8 kg. Krupniji primjerci su uobičajeni samo za ribnjake, dok se u ostalim vodama kapitalcima smatraju i primjerci od 2 kg.
Riznica znanja.
Istina o musketarima. Ovo možda niste o njima znali. Da odmah razjasnimo, musketari upravljaju musketama. A šta su muskete? Muskete su vatreno oružje, preteča današnje puške. One su bile teške za rukovanje, ispaljivale su municiju pomoću mehanizma sa fitiljem. Da bi musketa mogla da funkcioniše, fitilj je stalno morao biti upaljen. Naravno, to je za vrijeme kiše i snijega predstavljalo otežavajuću okolnost. Svakako se pitate, zašto bi se iko mučio oko tako nepraktičnih stvari? Ako se vratimo nekoliko stotina godina unazad, one počinju da djeluju prilično korisno. Sve je počelo još krajem srednjeg vijeka. Kinezi su, kao što znate, izumili barut. To otkriće je neposredno ispratilo i otkriće vatrenog oružja. Neki evropski izvještaji kažu da su naletjeli na borbe vatrenim oružjem, pa čak i prvim granatama još u 13. vijeku. Kako je to otkriće počelo da se širi svijetom, tako su nastajale i modernije varijacije na početno kinesko oružje. Kad je novitet napravio pun krug oko svijeta i vratio se u Kinu, Od njihovog oružja preko primitivne puške Arke Buze u ruke Kineza dospjela je i musketa. Tako smo dobili prve musketare daleko, daleko od Francuske i kardinala Richelieu. To je bila kineska vatrena pješadija. Od 14. vijeka muskete, a sa njima i zvanje musketara, širilo se preko Otomanskog carstva, Indije, Španije, Holandije, pa sve do Francuske, gdje koriste mačeve, iako se zovu musketari. Da li je to pogrešno? I jeste, i nije. Isprva, musketari u Francuskoj bili su pješadija naoružana musketama i služili su kao niža kraljeva straža ispod kraljevih gardista i švajcarske garde. Međutim, kad je kardinal Richelieu 1622. godine došao na vlast, na položaj odmah ispod kralja, on je poželio ličnu stražu. Da se ne bi zamjerio kralju Luju 13. nije mogao da ih nazove gardom, pa je njegova lična straža dobila ime kraljeve straže. Tako je nastao novi red musketara, ovog puta u službi kardinala. Kraljevi musketari i kardinalovi musketari nisu se podnosili. Tražili su svaku priliku da dokažu koji su bolji. Ali i jedni i drugi su bili na glasu zbog svoje borbenosti. U redove musketara primani su mladi momci, pripadnici nižih slojeva ili mlađi sinovi plemića koji nisu imali prava na nasljedstvo. Za sve njih jedini način da zarade novac i steknu ugled bio je da budu izuzetni borci. Kad je kardinal Richelieu umro 1642. godine, njegova garda je pripala kardinalu Mazarenu, a po njegovoj smrti 1661. godine dvije čete musketara morale su da se sjedine. Napravili su dva voda. Prvi vod su činili kraljevi musketari i njih su zvali sivi musketari. I jedni i drugi su dobili imena po boji konja koje su jahali. Musketari su bili aktivni sve do kraja 18. vijeka. Za mnoge siromašne plemiće ulazak u redove musketara bio je jedina prilika da učestvuju u važnim bitkama i tako se nametnu kralju u nadi da će biti primijećeni i nagrađeni. Red musketara ukinut je 1816. godine da bi tri decenije kasnije ušli u legendu i stekli svjetsku slavu koja traje i danas.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da iz bogate zoološke škrinje izdvojimo priču o ježevima. Ovi ljupki, mali sisari, prepoznatljivi su po svojim boljama koje ih štite od većih životinja. Žive na livadama, pašnjacima i u šumama, a nerijetko se mogu vidjeti i u gradu na zelenim površinama. Hrane se brojnim beskičmenjacima, a povremeno i malim kičmenjacima, te sjemenkama i voćem. Cijelo proljeće i ljeto su u pokretu, dok u jesen pripremaju staništa za zimski san. Još zanimljivih i korisnih savjeta ovim malim, neobičnim životinjama reći će nam veterinar Slaven Grbić.
U našem podneblju živi evropski jež, Erinaceus europaeus, kao jedina vrsta široko rasprostranjen u praktično svim staništima. Ježevima je i sa našim simpatijama na njihovoj strani uvijek najljepše u prirodi. Odrasli ježeve ne treba hvatati i zadržavati jer mogu imati mlade koji u tom slučaju nemaju šanse da prežive. Mogu se privremeno držati ukoliko im je potrebna pomoć i zatim ih pustiti u prirodu. Nekada se mogu porodice ježeva držati u ograđenom vrtu, ali pošto su dobri penjači vrlo lako pobjegnu, tako da ukoliko ih želite u svojoj blizini, nemojte ih uznemiravati. Kada govorimo o nekim osnovnim biološkim i fiziološkim vrijednostima kod ježa, možemo reći da je težina odraslog muškog ježa između 800 i 1200 grama, a kod ženki duplo manje 400 do 800 grama. Njihova temperatura se kreće do 37-38 stepeni i spolnu zrelost dostižu sa 9 do 10 mjeseci starosti. Ženka mlade nosi 32 dana. U jednom leglu može da bude 3 do 5, odnosno nekada i do 8 malih ježeva. Mali ježevi su teški pri rođenju 8 do 15 grama. Sa periodom od 13 do 16 dana otvaraju oči, a sa 5 do 6 nedelja prestaju sisati. Ježevi žive 6 do 10 godina. Optimalna temperatura za život jednog ježa je od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Ježevi, iako toplokrvne životinje, u hladnom vremenskom periodu hiberniraju. Ako ih želite probuditi iz hibernacije, dovoljno je da ih držite na toplom 5 do 6 sati i zatim im ponudite da jedu jer buđenje zahtijeva mnogo energije. Ježevi ne moraju da hiberniraju i u toplim uslovima će ostati stalno aktivni. U slučaju opasnosti ježevi se sklupčaju i neke je vrlo teško privoliti da se vrate iz tog položaja. Postoje različiti načini, ali je opšto pravilo da nikada u zahvate ne koristite oštre tonove jer ih to dodatno uzbunjuje. U prirodi ježevi jedu insekte, gujavice, puževe, male vertebrate i voće. Ako sami pokušavate da zbrinete ježa i nahranite ga, možete koristiti sljedeće. Gotovu hranu za ježeve koja sadrži mljevene insekte i druge sastojke. Ali nije dovoljno davati samo tu hranu. Treba dodati voće. Uglavnom možete ponuditi sezonsko voće koje uspijeva u našem podneblju, a izbjegavajte agrume, tj. Mandarine, limune i naranđe. Ježevi posebno vole bananu i dozvoljeno je nuditi im u jelovniku. Možete im ponuditi i mješavinu hrane po sljedećoj recepturi. Narezati miks povrće, špinat, matovilac, rukolu, radić, salatu, zatim naribati jednu kašiku mrkve, celera ili nekog drugog korijenastog povrća ili nekoliko njih. Četvrtinu narezane jabuke, četvrtinu narezane banane, nekoliko narezanih bobica grožđa, maline, kupine ili borovnice ili suhih grožđica. Možete i staviti nekoliko crvića ili na hranu ili u posebnu zdjelicu, a može se dati i cvrčaka. Ješće pojesti sa zadovoljstvom i crne brašnare i slične životinjice. Ako nema insekata, onda možete dati 1 do 2 kašike konzervirane hrane za mace, odnosno male mačiće, svježi kravlji sir, kuhana jaja, a možete im ponuditi i dječje kašice. Sve kombinacije voća i povrća dolaze u obzir, osim onih s karfiolom i keljom, i pravilo je da se one daju svaki drugi ili treći dan. Prilikom hranjenja morate se držati nekoliko osnovnih pravila. Hrana mora biti svježa i nudi im se u sumrak jer ježevi preko dana spavaju, a aktivni su sumrak i noću. Ranije ponuđena hrana, pogotovo ostavljena na suncu, fermentira te do trenutka njihove aktivnosti naveče neupotrebljiva. Izbjegavajte mlijeko osim ako se ne radi o bebi ježu. Ne smije se davati hljeb sa mlijekom. Povrće tipa karfiola i kelja nije dozvoljeno davati. Prostor u kojem jež boravi mora biti ograđen kaveznog tipa jer su ježevi dobri i kopači i dobri penjači. Isto tako treba imati kućicu za spavanje, a najbolje da se stavi sijeno u nju jer je to ekološki izbor materijala, lako ga je zamijeniti i biorazgradiv. Ukoliko se ježa pustila u prirodu ili je otpremila utočište, najbolje je sve što je bilo u kontaktu s ježom jednostavno zapaliti. Ježevi mogu imati i ektoparazite i endoparazite, pa je to najjednostavniji način dezinfekcije. Kada pričamo o bebama i ježevima, mali ježići ostaju bez majke iz više razloga. Trovanja, stradavanja majki kada izlaze po hranu, a najveći broj strada kada i sami počinju izlaziti iz brloga. Kada naiđemo na mlado koje je starost između 1 do 7 dana, trebamo ga odmah utopliti sa termoforom, bocom s toplom vodom, električnim grijačem. Treba svakako potražiti majku u blizini ili pričekati da se vidi da li će se mama jež vratiti. Vrlo je važno da je beba posisala prvo majčino mlijeko, koje nazivamo kolostrum, jer ono ima antitijela koja štite bebu od infekcija u prvo vrijeme njezina života, pa je jako važno da ga dobije. Obično ga beba posiša u prvi 24 sata. Ako ga beba nije posisala, takvi ježići obično gibaju bez obzira što mi činili. Prve sedmice mladi se hrane svaka 2 do 3 sata, a kasnije se taj period između hranjenja povećava za po 1 sat u svakoj sljedećoj sedmici. Najbolji rezultati se dobiju ako se mladi hrane kozim mlijekom, sve ostale zamjene pokazale su se nedovoljnima te je vrlo mali broj ježića preživljavao hraneći se drugim vrstama zamjenskih mlijeka. Mlijeko treba biti mlako, nikako hladno, što znači da ga prije svakog hranjenja treba ugrijati, umlačiti. Najbolje ih je hraniti kroz kapaljku ili na špricu 2 ml. Čvrsta hrana, mačja konzerva, ali za bebe, mace i ostalo što je navedeno u prehrani prije, počinje se nuditi već 3 nedelje starosti. Smanjuje se kroz vrijeme i broj mliječnih obroka i većina ježića prelazi na samostalno hranjenje već u dobi s 5 do 6 nedelja. Isto tako, čim se počinje nuditi čvrsta hrana, treba početi ostavljati svježu vodu. Ako postoji neka majka ježica u blizini, može joj se pokušati podmetnuti i nađena beba jež, što ponekad i uspijeva. Ako se zamjenska majka buni ili ne pokazuje interes, onda treba preuzeti brigu za ježića i hranjenje u vlastite ruke. Treba napomenuti da odgajanje bebe ježa i mladih ježeva nije nimalo lak zadatak. Potrebno je puno strpljenja kako za redovno hranjenje, tako i za kvalitetnu pripremu hrane. Bebe ježeve je najbolje držati u takozvanim boksovima za hrčke ili zamorce, u koji se stavi prvo grijač, zatim pamučna krpica na grijač, te onda krpica u kojoj se stavljaju bebe ježevi, a pokrije se poklopcem koji je perforiran. Kako bi bilo zraka i normalnog strujanja zraka, a muhe ili drugi insekti ne bi mogli doći do bebe ježa. Normalno je da će beba jež već u 4. do 5. nedelji života biti živahna i da se može preseliti u veći kaveza, na primjer zamorce ili kuniće. Na dno se stavlja bijeli papir, nikada novine, te na taj sloj drvena strugotina, ne smije biti sitna nego krupnija strugotna jer sitna ulazi u nosnice te izaziva probleme s disanjem kao i alergije i pri tome vodite računa da je drvo koje koristite, odnosno strugotina koju koristite, nije od hrasta ili oraha jer izaziva vrlo jake alergije koje čak mogu smrtno završiti za mlade životinje. Na to se može staviti sjeno i napraviti kućica. Stelju treba redovno čistiti, odnosno svakodnevno uklanjati zapreljane dijelove. Ukoliko jež ne želi neku vrstu hrane jesti, ne forsirajte, nego nađite ono što mu je odgovarajuće. Nikako ne ostavljajte hranu više od nekoliko sati, jer to nema smisla, pošto se ukiseli, a ako ježić ne pojede odmah, onda ju vjerovatno neće ni pojesti. Ježevi u prirodi najčešće stradaju na cestama, jer imaju običaj da su aktivniji u sumrak i tada se nađu na cesti, a vozači ih ne primijete. Već smo spomenuli i da odrasli ježevi mogu biti bolesni i da su najčešće povrijeđeni. Prvo, kada nađete ježa, ga pregledajte i vidite kakva je povreda. Ježu se može pružiti prva pomoć, kao i bilo kojoj drugoj životinji. Omotajte ježa nekom krpom, peškirom, a nakon prekrivanja rane kako ne bi sami sebe ozlijedili na bodlje. Što prije otpremite ježića do najbližeg veterinara. Nije uputno u tom trenutku da nudite vodu, a još manje hranu, jer je vrlo često životinja već u traumatskom šoku te će odbijati bilo što ponuđeno, a zatim je u velikom strahu čim je neko dodiruje, tako da se sklupča. U takvim slučajevima treba prepustiti stvari osobi koja će pružiti stručnu pomoć. Jasno je i da se životinja ne smije dodatno gnjaviti jer se time riskira da se počne braniti, a najmanje je poželjno da vas ugrize ili da se jako nabodete. Napominjemo da ježeve bodlje nisu otrovne, ali kada se nabodete na njih nije ni malo ugodno. Ježevi vrlo često imaju buhe, šugarce i krpelje i tada ih je dobro tretirati antiparazitskim praškom ili otopinom. Ježevi često pate od nedostatka vitamina, posebno nakon buđenja iz hibernacije kada se javlja tromost i šepanje. Dodatkom vitamina stanje se popravlja vrlo brzo. I za kraj priče o ježevima da se posjetimo da ježurka i ježić velikog dječjeg pisa Branka Ćopića i zadnjih stihova po šumi danas, bez staze puta, ježurka i ježić lovi luta. Vještak i majstor u poslu svom radi i čuva rođeni dom.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Do slušanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.